Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И Беновска пита започва с първия събеседник. Той е по телефона. Това е господин Василин Марешки, индустриалец, четвърти на президентските избори. Господин Марешки, чуваме ли се? Добър ден.
Да, добър ден. На вас и на вашите зрители.
И слушатели.
И слушатели, да.
Господин Марешки, 10 секунди в памет на Гиньо Ганев да помолчим. Благодаря ви. Да влезем в ежедневието. Независимо, че си отиде такъв голям човек. Потърсих ви, защото през седмицата имаше отправени към вас реплики от генералния директор на Лукойл Валентин Златев. Вие отсъствахте от заседанието на комисията в Народното събрание, което разследва дали има картел в горивата. За момент колегите ще пуснат едно видео, вие ще чувате звука, за да чуете какво каза точно Валентин Златев и да отговорите. Колеги, дайте.
Докладът е на база на нашата жалба до главния прокурор на Република България за съмнение в функционирането на системата БАЦИС. Преди от месец май ми случи има негово разпореждане, извършена подобна проверка и има заключение по проверката. Не мога да коментирам нищо, което касае доклада, защото не си засекретен и съм се подписал да казах, че ние имаме съмнение, че се извършват такива неща. Впечатлението ми от доклада е, че те се потвърждават, повтарям го това нещо.
Къде по веригата могат да се извършат тези манипулации?
Насякъде. От пристанището, така наречен митнически склад, по пътя, през фиктивните фактури за ДДС, на художници, артисти и така нататък, насякъде по веригата.
Къде са ви данните, че над 50 танкера не са проверени и горивото е влязло на територията?
Вижте, в нашия бизнес няма чудеса и нищо случайно. Танкерите, когато плуват, те са онлайн следими, така че всеки един от вас, който поиска, може да провери къде се движат, кои са танкерите, къде разтоварват и така нататък.
Съмнихте се в политически чадър над Марешки. Кого имахте предвид?
Вие ме слушахте 2 часа и сега пак ми задавате тези въпроси.
Този въпрос не стана ясен, господин.
Въпросът беше изключително ясно поставен. Аз казвам, че на дата 14 декември няма нито една проверка от държавен орган, която да е започнала, извършена и да е приключила и да излезнала с документ. Такъв документ няма на днешна дата. Какво значи това, че държавните институции една година не могат да извършат проверка, че са започнали и работят една година, кое му е толкова сложно?
Твърдите за политически натиск над комисията за защита на конкуренцията.
А вие малко ли политици слушате да казват, че има картел всеки ден по телевизията?
Това достатъчно ли
е? Това е нередно най-малко. Аз не казвам, че е достатъчно.
Които слушаме по телевизията да казват, че има картел, тях ли подозирате в политически натиск?
Сама си отговаряте на въпроса. След като няма решение, има ли картел или няма, след като преди 2 години комисията излезна с заключение, че няма такъв картел, само след 6 месеца започва работа по същата тема, по която е работила. Дали е натиск, когато едни политици по телевизията всеки ден говорят, че има картел?
Продавате ли по антимоголиво на комисията? Излязаха с едно и също решение.
Не ви чух.
2 състава на комисията излязаха с едно и също решение.
Да, и в момента отново има разследване.
Продавате ли по-евтино гориво на Марешки в сравнение на останалите? Такъв въпрос ви беше зададен.
Вие ме умилявате, честно ви казвам.
Не, такъв въпрос ви беше зададен.
Гориво, което е произведено в Нефтохим Бургас, както той твърди. На 120 км се намира Варна. В Аспарухово има наша база, която продава горива. Петрол има база на пристанището в Варна. Гориво транспортирано по железница до Благоевград, оттам натоварено и закарано в Разлог, оттам в Велинград и оттам върнато в Варна. И е по-евтино, отколкото струва в Бургас. Отговорете ми на този въпрос. Това е въпрос за студент първи курс в счетоводство и контрол или финанси.
А вие Лукойл продава ли на Марешки гориво?
Аз имам писмен отказ от него да купува от нас горе. Още първият път, когато се появи и каза, че не му продаваме горе, ние го поканихме и той беше при нас в офиса. И писмено написа, че се отказва да купува горе от нас.
Тайна ли е цената на едро, на която продавате към търговците?
Господа, аз не искам да коментирам повече господин Марешки. Въпросът е един единствен. И нормално всички вие да го задавате. Колко данъци господин Марешки е платил от дейността по продажби на горивата? Ние озвучихме нашите. Нека да излезне и да каже колко данъци е платил, млъквам нещо повече. Да каже как и ние ще отидем да купуваме евтино гориво и ще го продаваме също толкова евтино.
Вярвате ли, че този политически чадър от Марешки е без разпореждане или как да кажем на премиера Бойко Борисов?
Не мога да коментирам такива неща, аз не съм казал такова нещо. Аз казах, че държавните институции не са извършили, приключили нито една проверка, което поражда съмнение за подобно нещо. Не мога да твърда кой го упражнявайте, но няма нито един акт на нито една държавна институция, която да извършила и да документирала такава проверка. Или поне на мен не ми е известно.
Господин Златан Бойко Борисов беше човека, който в прав текст каза...
Няма да коментирам нито един политически въпрос. Кажете друго.
Допускате ли, господин Златев, че ниските цени, които предлага Веселин Марешки, се дължат на нещо друго, а не на това, което вие твърдите?
Кажете какво е.
Допускате ли вие някакъв друг вариант изобщо?
Вижте какво, аз днес говоря с цифри и с факти. Аз не допускам. Аз всеки ден го извършвам това нещо. Нали? Подписваме ни фактури, гледаме ни счетоводни документи и така нататък. Това не е допускане. И това е конкретен факт, това са конкретни цифри. И аз съм готов да седна и да разсъждавам върху всяка една цифра. Нали? Допускам, че той е гениал, ни е измислил нещо друго. Да каже какво е, нали? Както има в България рафинерии, които са рафинерии и не внасят нефт. Ми това е за Нобелова премия, ми господа. Нали, както господин Танов на времето обясняваше в едно интервю, за съжаление, присъствието на държавни мъже, нали, каква е пропиленовата или коя фракция беше при разграждането на нефта. Имаше след това инициативен комитет да го дигат за Нобелова премия. Това е същото.
Господин Марешки, чухте ли всичко, което каза господин Златев?
Чух много добре и понеже се наложи да го слушам тук 7-8 минути, надявам се, че сега ще имам поне 2 минути да отговоря без да бъда прекъсван.
Имате ги, заповядайте.
Да, наскоро на подобни откровени лъжи от неговия колега Гриша Ганчев им казах една мисъл за тъпие. Сега ще отговоря, ще започна отговора си с една мисъл на Цицерон. Ниската душа подозира най-низки подбуди в най-благородните постъпки. С тези си изказвания Златев ми направи златна услуга, защото хората видяха тези като него колко са притеснени от влизането ми в политиката. Хората обаче, въпреки че за пореден път и той се опита да им втълпява, че са прости, хората според мен българите са интелигентни и в тази ситуация много добре виждат кой е прав. Аз дълго време предупреждавах, че такива атаки ще се случат и те са факт. Най-вероятно ще има и още, защото статуквото няма да се предаде лесно. Другарят олигарх използва обаче откровени милиционерски трикове за манипулация. Обаче объркал времето и държавата. България в момента се намира в Европейския, а не в Съветския съюз. И правейки бизнес в България, аз освен българските закони спазвам и европейските такива. Воля, нашата политическа формация събира голяма сила и тя ще помете тези, които вече 27 години правят номенклатурни постановки с актьори и ялови политици, но спонсорирани богато от такива другари олигарси. Затова дойде времето за премиерата на народа. И докато такива като Златев, Корнелия Нинова, Овчаров, Румен Овчаров говоря, Гриша Ганчев говорят срещу мене, ми правят наистина златна услуга, защото аз искам хората много добре да разберат, че ние сме алтернативата на всичко това, което са те. И всъщност моят проблем ще започне единствено тогава, когато тези хора, от които аз просто по всякакъв начин се опитвам да се разгранича и като политици, и като бизнесмени, започнат да ме хвалят. Не дай се Боже, утре някой по-умен да им каже и Златев да почне да ме хвалят. това ще бъде наистина най-големия проблем в, в живота. Просто хората, като слушат Златев, искат да разбират, че това е противоположността на Марешки.
Добре, не ви прекъсна, господин Марешки, умишлено, защото имахте право, след като слушахте господин Златев на вашето време сега. Обаче, освен така съставомерни приказки, ако ме разбирате какво искам да кажа, заради което сигурно ще ви бъде заведено дело за обида и клевета от господин Златев, не чухме конкретни отговори на въпросите. Той ви попита, колко данъци господин Марешки е платил дейността по продажба на горива?
Ами, вижте, аз за разлика от него търгувам около една година, така че колко данъци ще платим, ще покажем точно след нова година, когато излязат резултатите. Ще покажем реалните числа, които ще още един път ще разобличат откровените лъжи и пълните нелепости, които говори този човек.
Тоест, правим новина. Няма да чакате април месец, когато е законният срок за публикуване в търговския регистър в агенцията по вписвания годишния отчет на дружеството, с което търгувате с горива, а още след нова година ще съобщите и ще отговорите на господин Златев какви данъци ще плащате. Така ли?
Ами, най-вероятно около 15 февруари.
Добре. Защо? Имате ли въобще неплатени данъци и защо НАП затвори една ваша бензиностанция, ако не се лъжа в Габрово?
Ами, да, благодаря ви за въпроса. Вижте, не знам те с каква интелигентност разполагат, но дори, защото споменах човек от първи курс, аз тук ще го върна, че той не знае неща, които и от... от основното образование, той не прави разлика между число и цифра, говори, че фиксиран...
Така, оставете квалификациите, моля ви се, значи не успях господин Златев да го включа, защото не ми вдигаше телефон. Оставете квалификациите, отговорете ми защо затвориха бензиностанцията в Габро.
Ами, това се опитвам да ви кажа, значи когато аз правя една подписка за референдум... Когато правя подписка за референдум, аз много добре знам, че подписката ще бъде проверена в ГРАО и няма как сам да попълвам имената на починали хора, т.е. някой изверг се е гаврал с паметта на починали хора, за да може след това да направи черна новина.
Чакайте се, какво има?
Бензиностанция...
Да?
Моля?
Кажете за бензиностанция, доставете подписките.
Ами това е абсолютно същото. Вие мислите ли, че предположение, че знам, че всеки ден ме проверяват, че аз там ще отида и се сипя в една цистерна, точно в определена цистерна, за която точно определени хора знаят коя е. Точно ще се сипя няколко пракчета сяра и там ще пратя контролните органи, за да видят, че в една цистерна конкретно има повече сяра.
Тоест, нали? Затворена ли
е? Това е същото като смъртните души.
Затворена ли е бензиностанцията, защото са намерили в горивото сяра? Така ли да ви разбирам?
Да, в момента е така, да.
И вие го квалифицирате в момента това като заговор срещу вас. Да не го наричам с този език, с който и вие си послужихте, активно мероприятие.
Това е просто за да може да се направи един пасквил, едно предаване в една телевизия и после това нещо да се върти и да се тиражира.
Ние ли сме пасквила?
Нали, ако горивото е некачествено в една бензиностанция, то ще е некачествено на всякъде, а във всички други бензиностанции всичко си е на ниво. И всичко идва от едно и също място.
Извинявайте, не разбрах. Ние ли сме пасквила?
И аз не чувам много добре, за съжаление.
Казахте, че някой ще направи пасквил. Аз ли го правя в момента?
Те вече направиха.
Ага.
Те вече направиха и сега го тиражират. И благодарение на някакви такива абсолютно, пак ще повторя, откровени лъжи и пълни нелепости, се опитват да ударят през бизнеса ми, да ударят нашата политическа формация, защото виждат, че тя набира огромна сила.
Добре, последен въпрос, господин Златев. Вие сте четвърти в президентските избори. А кой ще бъдете в Народното събрание на предстоящи парламентарни избори?
Значи, кой ще бъде, ще реши българския народ, но така като гледам как действа картела и се опитва да продължава да залъгва хората и да ги ограбва, много е вероятно да бъдем и номер едно в следващите, надявам се, предсрочни избори, защото вие видяхте, че един олигарх си позволява да отиде в Народното събрание, да заплашва...
Престанете да говорите по този начин за господин Златев, негово отсъствие. Моля ви, изтърпяхме в началото, защото вие му върнахте топката, но него го няма.
Мисля, че не съм мисля, че не съм споменавал имена, казах, че не е нормално в една демократична държава един олигарх да влиза в парламента и да плаши депутатите, че утре ще дойдат нормалните хора и ще седнат на техните места. И това ще бъде техният крах.
Тоест, вие се обръщате към Народното събрание да отговорят пък на тези думи. Така ли да ви разбирам?
Еми, естествено, и ако се говори за чадъри, защото е ясно кой е имал политически чадъри, единственото, което мога да кажа, че аз имам чадър от огнетения, ограбен български народ.
Дано,
за разлика от политическите чадъри.
Дано да го задържите над главата си до следващите избори. Желая ви успех и ще се видим и наживо в ефира, нали така?
Да, живи и здрави.
Благодаря ви, всичко хубаво. Разговаряхме с Веселин Марешки, индустриалец, четвърти на президентските избори.